Сёння камісія кардыналаў, якая апякуецца інстытутам рэлігійных спраў, больш вядомым як Ватыканскі банк, прызначыла новага старшыню гэтай фінансавай установы. Ім стаў нямецкі адвакат і фінансіст, член мальтыйскага ордэна Эрнст фон Фрейберг. Новы кіраўнік інстытута рэлігійных спраў нарадзіўся ў 1958 годзе, вывучаў права ва ўніверсітэтах Мюнхена і Бона. Ён жанаты і з'яўляецца адным з кіраўнікоў асацыяцыі пілігрымак у Лурд берлінскай архідыяцэзіі. Як адзначаецца у спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, рашэнне аб яго прызначэнні было прынята ў выніку уважлівага разгляду і кансультацый, якія праводзіла калегія кардыналаў пры падтрымцы назіральнай рады. Гаворка ідзе пра працэс, які адбываўся на працягу некалькіх месяцаў і дазволіў ацаніць многія бакі высокага прафесійнага і маральнага ўзроўню новага кіраўніка. Адзначаецца таксама, што кардыналы звярталіся за дапамогай да незалежнага міжнароднага агенцтва, лідара ў сферы падбору кандыдатаў для кіравання вялікімі установамі. Святы Отец, які уважліва назіраў за працэсам выбару новага старшыні назіральнай рады Інстытута рэлігійных спраў, выразіў сваю поўную згоду з рашэннем камісіі кардыналаў, гаворыцца ў апублікаваным паведамленні.